Sam.
Šetnje. Postepeno. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Kome i zašto smeta rad izvršitelja? Da li su jasna njihova ovlašćenja? I to će biti jedno od pitanja danas u talasanju, zatim šta za dužnike znači izbor sud ili izvršitelj? Komentarisat ćemo najznačajnije novine predloga novog zakona o izvršenju i obezbeđenju, posebno deo koji vas, pretpostavljam, najviše zanima, da li će pojeftiniti tarife, odnosno naknade za rad izvršitelja, šta su prava izvršitelja, a šta dužnika, odnosno utuženih građana. Moji gosti će biti Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji. Tokom emisije čućemo i zašto ekološki pokret iz Novog Sada ima primedbe na rešenje izvršitelja. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Душа моя, душа моя.
11:12, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam na početku najavila, govorimo o tome kome i zašto smeta rad izvršitelja. Zašto bi za građane bile važne novine novog zakona o izvršenju i obezbeđenju? Moji gosti danas su Svetlana Manić, zamenica predsednice Komore izvršitelja i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Unije Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Predlažem da krenemo od neposrednog povoda za naš razgovor, a to je predlog novog zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je nedavno usvojila vlada i kako se pretpostavlja u skupštinskoj proceduri naći će se otprilike između 23. novembra i 3. decembra. Zašto se samo 4 godine od primene, od donošenja zapravo zakona, tako posle jednog kratkog vremena donosi potpuno novi zakon, gospođo Manić?
Pa uobičajena je praksa kako da se shodno iskustvima sa primenom u primjeni jednog zakona interveniše donošenjem izmena i dopuna zakona, tako i donošenjem novog zakona. Naša vlada se u ovom slučaju opredelila za donošenje potpuno novog zakona o izvršenju i obezbeđenju, a upravo na iskustvima sa prethodnim zakonom o izvršenju i obezbeđenju i primedbama, sugestijama, nezadovoljstvima i svim što smo imali u toku primene tog zakona koji je i danas na snazi, ipak je doneta odluka da se donese potpuno novi zakon koji će ovu materiju sada urediti na jedan malo drugačiji način.
Dakle, dobit ćemo potpuno novi zakon. Šta nije bilo dobro u prethodnom? Spomenuli ste primedbe i tako dalje.
Pa, ovaj zakon koji je i danas na snazi je bio možda najliberalniji zakon u ovoj oblasti, odnosno u materiji izvršenja. On je pre svega po prvi put uveo profesiju izvršitelja koja do tada nije bila poznata u našem pravnom sistemu. Ukinuo je veliki broj pravnih lekova, tako da više nismo imali suđenje i sudovanje. Zapravo ovo više nije bio proceduralni zakon na način kako je to bio zakon o izvršnom postupku koji se u dugom nizu godina primjenjivao kod nas. I to su sve bile novine koje su i za našu stručnu i za građane velike novine kojima se nije bilo lako prilagoditi. Uvođenje nove profesije je na jedan način potpuno zbunilo i građane i javnost dok su se snašli sa novom profesijom. Zapravo izvršitelji su sa ovim novim zakonom našli svoje mesto u pravnom sistemu i novi zakon zadržava profesiju izvršitelja, čak i proširuje nadležnost izvršitelja u pogledu sprovođenja izvršenja.
Profesor Ivoševiću, kako vi ocenjujete zakon o izvršenju i obezbeđenju od pre 4 godine i ovu činjenicu što se sada posle, jel očigledno iznetih primedbi i nečega što nije bilo dobro, o čemu ćemo govoriti u toku emisije, donosi potpuno novi zakon? Šta je to što biste vi kao stručnjak i dugogodišnji sudija zamerili, a šta smatrate da bi trebalo sada da bude bolje, efikasnije, brže, modernije i pravednije?
Pa najprije da kažem da je ovaj zakon bolji od onog prethodnog, ali nije toliko dobar koliko bi mogao biti. Osnovna zamerka moja, a i ne samo moja, je što su jednu novu instituciju, jedno novo zanimanje strpali u procesni zakon. To bi bilo otprilike kao kad bi u zakonik o krivičnom ili parničnom postupku stavili odredbe o sudovima. Ja mislim da ta nova profesija zaslužuje poseban zakon, i to organizacioni zakon. Onaj posljednji deo ovog zakona je organizacioni zakon, sve odredbe pre toga su procesne. Što ćete vi u tom procesnom zakonu?
Vi ste kako nova institucija. To ste rekli objasniti slušaocima. Kako objasniti slušaocima
nedavno
razumljiviji način?
Postoji zakon o sudovima.
Dobro.
Koji se zove zakon o uređenju sudova. I to je institucija, sudstvo. I ovo je nova institucija. I ona zaslužuje zakon koji će se zvati zakon o javnim izvršiocima. I sve ono što je u posljednjem delu zakona treba da piše u tom posebnom zakonu o toj novoj instituciji. A pošto ona izvršava odluke, ne samo sudske, nego i nekih drugih organa, onda je nekako prirodno da se u ovom procesnom zakonu odredi procedura kojim ćete se vi pridržavati u izvršavanju vaših obaveza. Ja mislim da je to moglo da se desi. Takvih je primjedaba bilo još kod donošenja prvog zakona i prosto mi nije jasno zašto i ovog puta, ako ste već donosili novi zakon, niste iskoristili tu priliku da i to uradite. A onda ima još jedna ozbiljna stvar. Čini mi se čak ozbiljnije od ove prve. Pre nego što je ovaj zakon donet, ne ovaj sad, nego onaj prethodni, govorilo se o toj novini. Imaćemo privatne izvršioce. A onda je ono privatno izostalo, ostali su izvršioci. Ali kad pogledate i onaj raniji i ovaj novi zakon, i to u članu 1 i u članu 3 toga zakona, onda ćete vidjeti da su izvršioci u statusu preduzetnika, a da su članovi ortačkog društva također izvršioci malo drugačije organizovani. E sad kad pogledate zakon o privrednim društvima, onda ćete se prilično iznenaditi. Ovo što vi radite je javna funkcija. I to izričito javna funkcija. Vi sprovodite izvršenja, baš kao i sud, u svom domenu nadležnosti. A po članu 83. pojam preduzetnika je ovaj. Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koji je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Osnovna stvar, suština vašeg, ne vašeg, nego suština preduzetnika je da ostvaruje samostalnoj delatnosti neke prihode. A kad pogledate član 2 tog istog zakona, onda ćete vidjeti šta je član ortačkog društva. Pa i ortačko društvo je skup fizičkih lica, a taj skup se bavi ostvarivanjem dohotka. Ništa se drugo ne govori. I sad, kad čovjek ovo gleda, onda je malo zbunjen. Na jednoj strani, javna funkcija koja se ni malo ne razlikuje od sudske funkcije u domenu izvršenja. A ovamo, privatni preduzetnik. Privatni...
Da, javna funkcija i privatni preduzetnik.
Ličnik, privatna ličnost koja je ortačena sa nekim svojim kolegama, pa obavljaju vrlo značajnu javnu funkciju. Ja mislim, ako obavljaju javnu funkciju, ako se biraju putem konkursa, ako ih određuje ministar, ako ih bira ministar, ako se proveravaju, ako se vrši nadzor, ako obavljaju vrlo značajne funkcije, onda ne mogu oni da budu privatnici. A oni jesu privatnici po definiciji onoga što oni jesu po zakonu. I zato mislim da je i to moglo da bude. Ako tražite uzroke mana i nedostataka, i vi ste o tome govorili, onda je upravo u tome. Ti ljudi koji su izabrali da budu to i to, oni su preduzetnici. A njihov je zadatak da od toga žive i da stiče dohodak. I ja sam čuo i pročitao u mnogim tekstovima da su zarade bile veće od očekivanih. Verovatno je sad došlo zbog toga što su takve bile do neke redukcije toga. A ljudi su se bavili onim što piše u definiciji njihove delatnosti. Zato mislim da taj zakon nije samo to uredio što je u redu i što je bolje od onog ranijeg, nego je trebalo da se pozabavi i nekim suštinskim pitanjima statusa, a i načina uređivanja tih novih odnosa u toj instituciji koja je stara, ali je dobila mnogo, mnogo jasniju i značajnu funkciju u okviru njihove delatnosti.
Gospođo Manić, izvolite, dakle, kakve pritužbe na rad izvršitelja stižu komori izvršitelja? Čuli smo mišljenje profesora Ivoševića. Vi obavljate javnu funkciju, jeste jedan deo javnosti, vaša profesija imala negativan imidž, ima i dalje. Zovu vas utarivačima dugova, komentarišu visoke nadoknade koje dobijate za vaš rad i postavlja se pitanje zašto bi jedan pravnik želeo da položi ispit i da postane izvršitelj.
Ja bih pre svega se malo osvrnula na ovo što je profesor Ivošević rekao. Tačno je da je zakon mogao posebnim zakonom, odnosno zakonodavac je mogao posebnim zakonom da uredi odredbe o izvršiteljima i to se čini i, da kažem, i možda najboljim rešenjem. Međutim, mislim da je išlo se sa tim, pošto je reč o jednoj novoj profesiji i o novoj praksi, da je pravno tehnički i pravno praktično bilo jednostavnije da se i odredbe o izvršiteljima unesu i da budu sastavni deo ovog procesnog zakona. Reč je bila o uvođenju jedne potpuno nove profesije, pa čini mi se bilo jednostavnije i lakše kada se i stručni ljudi, pravnici, advokati interesuju ovlašćenjima, o nadležnosti, o kontroli rada izvršitelja, da odredbe o izvršiteljima imaju u istom zakonskom tekstu. Mislim da će u kasnijem nekom periodu verovatno se te odredbe koje se direktno odnose na rad i imenovanje i rad izvršitelja biti deo posebnog zakona i vaša primjedba u tom delu i stoji.
E sad ovo kod,
što se tiče ovog drugog dela, da smo mi s jedne strane nosioci javnih ovlašćenja, a s druge strane privatnici i preduzetnici koji se osnivaju i registruju po zakonu o privrednim društvima, i to je na neki način nova praksa u našem pravnom sistemu. Stav naše države i vlade je da deo ovlašćenja države, i to je na kraju i ustavno regulisano i moguće, da se deo ovlašćenja države prenosi na druge organe, organizacije, pa i pojedince. Na temelju tog ustavnog ovlašćenja mislim da su osnovani i izvršitelji i javni beležnici i drugi koji posluju u okviru našeg pravnog sistema. Postojanje izvršitelja nije moglo nikako drugačije da se reguliše nego kao nosioca javnih ovlašćenja sa tačno utvrđenim obavezama, odgovornostima, ovlašćenjima. Kako da se registruje izvršitelj nego kao preduzetnik? Naša država je videla da model koji postoji godinama kao izvršno odeljenje suda, kao sudski izvršitelji ne funkcioniše. Prosto nije bilo da li dovoljno dobre kvalifikacije, organizacije, materijalnih resursa. Uglavnom i sami znamo o broju od 2 miliona nerešenih izvršnih predmeta.
Da li se pravnicima koji polože neophodne ispite isplati da budu izvršitelji? Ja vas postavlja i to pitanje.
Pa to ostavljamo na ocenu svakom pravniku koji ima svoju neku ideju o svom profesionalnom razvoju. Ja bih rekla da se taj posao isplati onoliko koliko se dobro i kvalitetno radi. Pitanje velikih zarada izvršitelja je jedno od pitanja koje se postavilo i u javnosti i u medijima i u stručnoj javnosti u toku dosadašnjeg toka rada izvršitelja. Ja moram reći da je u Srbiji bilo predviđeno 334 izvršitelja, da smo na početku imali samo 70 izvršitelja u Srbiji i da su svakako i te, da kažemo, i možda veće i neprosečne i netipične zarade za naš sistem bile izazvane upravo i time što nismo imali u potpunosti popunjen broj izvršitelja. Da se to raspodelilo u početku na tih 334 predviđena izvršitelja, svakako da ne bismo imali te zarade. Pravnici su u početku i sami bili dosta oprezni prema novoj profesiji. Veliki broj pravnika je položio ispit za izvršitelja, ali je oklevao sa imenovanjem, odnosno sa konkurisanjem za to mesto. Prosto kao da su i sami čekali da vide kako će proći prvi izvršitelj i kako će proći profesija, pa da bi se oni opredijelili za to.
Izvolite, profesore. Pa
htio bih samo da dopunim malo ovaj naš zanimljiv razgovor. Paradoks postoji. U definiciji preduzetnika je ono što sam ja rekao. U centru pažnje je dohodak, sticanje prihoda. A vi obavljate javnu, značajnu javnu funkciju. Pa ima li šta prirodnije nego da vi budete deo javnog sektora, a ne realnog sektora? Vi ste po definiciji u realnom sektoru, a po onome što radite, vi ste u javnom sektoru. I tu, ako je tako, onda je nekako, po mom osjećanju, prirodnije da vi budete javna služba. Imamo zakon o javnoj službi. Tamo gdje su javna preduzeća, tamo gdje su ustanove javnih službi i tako dalje. To je vama mjesto. Kako bi se vi mogli zvati? Pa možda i agencija. Jer ako postoje agencija za mirno rešavanje radnih sporova, to je na Novom Beogradu, zašto ne bi mogla postoji agencija za prinudno izvršenje sudskih odluka? Pa da vi budete deo te agencije, vi ste u javnom sektoru. A ako ste htjeli ono što ste vi rekli, a ja mogu i to da razumem, pa za Boga, ovo je jedan pravni sistem, ovo je jedna zemlja i ovaj zakon o privrednim društvima je mogao da se menja. Što niste promijenili, ne vi, nego što nisu promijenili definiciju preduzetnika?
Dakle, pa što niste otvorili prozor ili vrata? Prosto da,
da oni obavljaju i neke javne delatnosti. Pa imate javna preduzeća u privatnoj svojini, zašto da ne?
Ko kontroliše, gospođo Manić?
To je jedan pravni sistem, pa mogli ste da promijenite definiciju, da. Ne vi, naravno, da promijenite definiciju preduzetnika, pa ajde, ako vam se to dopada, budite preduzetnici. Ali ne može preduzetnik da bude u našem zakonu definisan ovako, a da se bavi isključivo javnim poslovima.
Da, ko kontroliše rad izvršitelja? Da li će i dalje takozvani monitoring vašeg rada biti podeljen između komore, izvršitelje i Ministarstva pravde? Vi ste izjavili, komentarišući novi zakon, da će od sada biti trostruka kontrola rada. Ko je treći, jer ja ovdje vidim
i do sada
Ministarstvo
je bila,
pravde i komoru?
Da, i do sada je bila trostruka kontrola rada izvršitelja, ta kontrola će i ostati tako trostruka, a to je pre svega kontrola komore izvršitelja, kontrola Ministarstva pravde i sudska kontrola koja je tu također jako bitna kroz zahteve za otklanjanje nepravilnosti, odnosno kroz jedno pravno sredstvo kojim se ostavlja mogućnost strankama i drugim učesnicima u postupku da eventualno učinjene nepravilnosti u toku postupka se otklone kroz taj postupak sudske kontrole. Znači, rad izvršitelja je zaista trostruko kontrolisan i ta kontrola je vrlo efikasna i ona funkcioniše od prvog dana. Čak možemo reći da je sada sve više korišćena. U početku je to, da kažem, od nepoznavanja materije.
A ko je, izvinite, odlučio o ovome da ste vi zapravo preduzetnici koji se bavite javnom funkcijom, na što je ukazao profesor Ivošević?
Da li je o tome bilo reći u javnoj raspravi? To je rešenje koje je usvojila naša država i vlada donoseći prethodni zakon o izvršenju i obezbeđenju. Mi smo izvršitelje u javnom.
Ali sada će to biti i u novom.
I u novom, da. Znači, istu tu, da kažem, taj stav i tu politiku je zadržala i nova vlada, odnosno novi predlog zakona ne menja taj koncept. Mi smo izvršitelje kao deo javnog sektora imali kao deo sudskog sistema, kao deo sudskih izvršitelja. Njihov rad i efikasnost i rezultate imamo. Tim rezultatima niko od nas nije zadovoljan. Očigledno je da je nešto trebalo menjati. Usvojeno je rješenje koje postoji i u evropskim razvijenim zemljama i u evropskim zemljama koje su bivše zemlje socijalističkog sistema koje sada...
E sad, da krenemo, s obzirom da je usvojeno rješenje u odnosu na druge zemlje, šta su najčešće žalbe građana na rad izvršitelja? Da podsjetim jednu od osnovnih zamerki, da je skup postupak u kome učestvuju izvršitelji. Vi ste rekli da će se novim zakonom smanjiti tarife. Da li se zna za koliko? To vas pitam i u kontekstu ove prethodne priče. Dakle, poznato je da izvršitelji dobro zarađuju, da su tarife jako skupe bile po starim propisima, da li će po novim pojeftiniti, s obzirom da smo siromašni?
Ja bih pre svega rekla da je svaki postupak prinudnog izvršenja skup, odnosno skopčanje sa određenim troškovima. Najveći broj primjedbi koji se tiču rada izvršitelja, a po prethodnom zakonskom rješenju, se upravo odnosio na to da je postupak skup, da su tarife visoke i na dostavljanje. I novi zakon je na neki način usvojio tu primjedbu u tom smislu što će sa izmenama zakona, odnosno sa donošenjem novog zakona, biti doneta i nova tarifa koja će upravo ispratiti te primjedbe i gdje će tarife izvršitelja biti smanjene.
Da li se zna koliko? Da li će te tarife biti u skladu sa platežnim sposobnostima građana Srbije koji drastično...
Tu tarifu donosi ministarstvo, odnosno ministar. Mi ne znamo tačno kako će ona izgledati. Znamo sigurno da će pratiti tržišne uslove, odnosno platežne
mogućnosti. On je to obećao već,
da, jeste, da. To je obećao i to će biti ispunjeno sa novim...
A ko je odgovoran, evo, ovo je pitanje i za profesora i za vas, ko je odgovoran što su bile tako skupe tarife? Ko je doneo odluku o tarifama, iznosu naknada za rad izvršitelja još pre 4 godine ili 3 kada ste vi počeli sa radom 2012.
Pa to je isto donelo ministarstvo koje je tada bilo nadležno za rad i za donošenje te tarife, konkretno ministar koji je tada bio na funkciji ministra pravde je doneo tu tarifu.
To je podzakonski akt i advokati imaju svoju tarifu.
Da. Da li smatrate da su bile preterano visoke?
Pa to sam čitao u novinama, ja nisam imao nikog iskustva.
Dobro, niste bili utuženi
građani,
naravno.
Ali sam čitao i u štampi, a slušao sam i razne izjave na medijima oko toga. Iz Amerika jedna od vrlo ozbiljnih je bila baš to.
Da, baš to.
A oni bi lepo mogli da kažu, pa mi postojimo zbog toga što se bavimo ostvarivanjem prihoda. To piše lepo u našoj definiciji.
Po novom zakonu građani će imati ovlašćenja da u roku od 60 dana odluče da li će u njihovom slučaju izvršenje sprovoditi sud ili izvršitelji. Zašto je važno to da ja sada, ukoliko sam utuženi građanin, odnosno ukoliko sam dužnik, dugujem, mogu da biram sud ili izvršitelje i šta mi se više isplati? Šta je skuplje? A i sami znamo da postupci u sudu traju duže.
Ovdje će zapravo poverilac imati pravo da bira. On je taj koji će odlučiti nakon stupanja novog zakona na snagu da u roku od 60 dana odluči da li će u predmetu koji je već u sudu i gdje je sud već doneo rješenje o izvršenju, da li će u tom predmetu dalje sprovođenje izvršenja da nastavi sud, odnosno da li želi da mu izvršenje dalje sprovodi izvršitelj. Ukoliko se bude pasivno držao, sud će takav postupak obustaviti.
Da. A šta znači, dakle, znači ta odredba po kojoj će sada i stari izvršni predmeti kojih ima blizu 2 miliona biti dodeljeni u rad izvršiteljima i da vi po novom zakonu možete doneti rješenja kao što to sada čini sud?
Pa upravo u tim upravo starim to. Predmetima poverila će birati. Znači, to ne znači da će svih 2 miliona predmeta preći kod izvršitelja.
A koji su to kriterijumi u izboru? Poverila će birati. Po kojim kriterijumima?
Poverilac je slobodan u svom izboru i on će na osnovu svojih nekih shvatanja, informacija, preporuka, procena odlučiti se da li želi da mu izvršenje sprovede sud ili izvršitelj.
11:35, slušate Radio Beograd 1, emisiju Talasanje, gosti Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Zoran Ivošević. Profesor Ivoševiću, želi ste
da,
komentar?
Sam nešto, da,
izvolite.
Ja bih ovdje zbog gledalaca, nama to nije potrebno, ali zbog ne gledalaca, slušalaca, da kažem da ovo o čemu sada govorimo tiče samo starih predmeta. Što se tiče normalnog rada, to je sasvim drugačije. Da ljudi ne shvate da sad u svim predmetima ovi mogu da biraju. Nego će morati da se primjenjuje zakon. A šta kaže zakon u članu 3, stav 2 i 3? U predlogu za izvršenje na osnovu izvršene i verodostojne isprave o predlogu odlučuje sud. Dakle, uvek kad je tražilac izvršenja, kako se on nekad zvao, a sada izvršni poverilac, tražio izvršenje, on će ga tražiti na bazi izvršne isprave ili verodostojne isprave. A kad ste vi u pitanju, samo na bazi verodostojne isprave. Ne računajući ovo što će biti sa starim predmetima. Izvršna isprava, to je pre svega presuda, poravnanje, onda poravnanje u upravnom postupku, i tako dalje, i tako dalje. Ima tu nekoliko stvari. I to je u isključivoj nadležnosti suda. verodostojne isprave, ovde je njihov spisak mnogo širi nego ranije, i to će biti u nadležnosti sudova, ukoliko nije u pitanju potraživanja iz sfere komunalnih ili sličnih delatnosti. Ako jeste, onda će to biti vaša nadležnost. Opet kažem, ne računajući stare premete. Kod starih premeta će biti ovako, zbog toga što hoćemo da se oslobodimo valjda tog balasta od jako velikog broja starih premeta koji čekaju. Da. A kad se to završi, a to će biti, ajde kažemo, neka urgentna, privremena mera, onda će biti ovako kako piše u zakonu. A kad je reč o tim verodostojnim ispravama i komunalnim delatnostima, onda je tu procedura malo drugačija. Prvo se mora tražiti da se izvršenje obratiti vama. Vi ćete poštovati redosled, jer je bilo, ako se ne varam, pojava, kod nekih ima jako mnogo premeta, kod nekih uopšte nema. Pa vi ćete uravnotežiti rad svih, a ako ne odgovorite u roku od 5 dana na njegov, na zahtev, kod koga ja moram da odem, onda će on morati da bira bilo koga. A ako to ne uradi, onda će izvršilac, odnosno izvršitelj, odbaciti njegov predlog ukoliko nije donao i ono od vas. Idite kod ovoga, jer on na redu. To će biti u redovnoj proceduri. I ja se nadam da ovo sa starim premetima neće jako dugo da traje. Treba traje u nekoj kampanji, ali poslije će biti ovo.
Moram kratko da vas pitam pred reklame koliko će trajati cela ta priča sa starim predmetima.
Pa ta priča sa starim predmetima ne možemo tačno sada reći koliko će trajati, ali zakon ostavlja rok od 60 dana poveriocu da se izjasni. Znači već u tom roku od 60 dana ćemo imati jasniju sliku. On će se tu već morati ili da se izjasni, i znači on se izjasnio i rekao je želim da mi nastavi sud, želim da mi nastavi poverioc. Odnosno nije se izjasnio, obustavljen je postupak. I tu ćemo već posle 2 meseca, ajde da kažemo 3 meseca, imati neku situaciju koliko sada tih starih predmeta je ostalo u sudu, a koliko je prešlo kod izvršitelja.
Na šta se najčešće žale građani, šta su glavne primedbe, odnosno kako pravo na žalbu imaju utuženi građani, to će biti tema odmah posle reklama. Dakle, 11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.
Eko. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobey Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina. Subota, 14. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Eko.
11 je časova 42 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji, i Svetlana Mani, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja. Pre bloka reklama otvorili smo pitanje o radu izvršitelja, dakle čime se bave izvršitelji i šta donosi novi zakon, potpuno novi zakon. Da li su izvršitelji preduzetnici koji rade u realnom sektoru, a obavljaju javnu funkciju, šta je tu sporno, odnosno u čemu je paradoks? Glavno pitanje koje se nameće jeste i na šta se najčešće žale građani, šta su njihove glavne primedbe, pa predlažem da čujemo gospodina Nikolu Aleksića, direktora ekološkog pokreta iz Novog Sada. Gospodine Aleksiću, dobar dan vam želim.
Dobar dan želim. Pozdravljam vas, vaše goste i slušalce.
Hvala vam najlepše. Pre nedelju dana, tačnije 3. novembra, u prostorije ekološkog pokreta došli su sudski izvršitelji da plene imovinu ekološkog pokreta zbog naplate duga i tom prilikom popisani su nameštaj, računar, frižider, orman, stolovi i stolice. Dobili ste rok od 15 dana da platite dugovanja, u protivnom izvršitelji će organizovati licitaciju. Koliki je iznos duga i kako je on nastao?
Vidite, mi smo samostalna, odnosno nevladina ekološka organizacija koja je po oceni Nemačke zeleni rezultatski najjač u Evropi. Međutim, mi nismo na budžetu, nemamo nikakvih redovnih prihoda i normalno u našem radu i aktivnostima na prvom mestu organizacijom međunarodne naučne ekokonferencije čije se tematike dvogodišnje ponavljaju, nastali su dugovi i zbog jednog duga od 116.000 dobili smo zaključak osnovnog suda da moramo da platimo sa troškovima 207.000. Skoro je dupliran osnovni dug. To je prvo...
Dakle, da stanemo ovde, 207.000 morate da platite. Zbog čega i od čega ste održali, dakle jasno je zbog čega naravno, ali od kojih para ste održali četvorodnevnu međunarodnu ekokonferenciju? Da li ste, s obzirom da ste nevladina organizacija, kako ste rekli, već 25 godina, ako sam dobro informisana, očekivali pomoć gradske uprave, pa je ona izostala? Kako ste smeli prosto da se upustite u toliki trošak?
Vidite, kad bi mi očekivali da nam neko unaprijed pomogne ili da prvo skupimo novac, nikada ništa ne bi uradili. I ovih 19 održanih ekokonferencija, iza kojih je ostalo više od 2000 naučnih radova objavljenih u celovitom obliku, mi smo organizovali unaprijed praktično na veresiju, na reč, a onda troškove tražimo donatora, sponzora koji prihvataju dug da plate direktno poveriocu. Ovaj trošak je nastao povodom svečane večere po završetku radnog dela ekokonferencije u studentskom restoranu studentskog centra. Nažalost, naši do tada verni sponzori su iz nekih svojih objektivnih razloga.
Gospodine Aleksiću, moram da vas pitam, da li ste do sada sakupili bar deo novca da platite dug, s obzirom da, koliko sam razumela, imate 15 dana do licitacije?
Mi smo na internet objavili naš apel da nam naši članovi, simpatizeri, poštovaoci našeg rada pomognu na bilo koji način, bilo uplatom direktno studentskom centru, bilo partnerskoj organizaciji koja nam plaća telefon, bilo na moj broj mobilnog telefona.
Dobro.
I do sada su mi uplatili iz Australije, iz Kanade,
iz dijaspore, iz znači, da.
Iz dijaspore, da, skupio sam ukupno 60.000 elektronskom uplatnicom.
Ali to nije dovoljno.
Nije dovoljno.
Kako rešiti ovaj problem ako izostane pomoć, s obzirom da, kao što ste rekli, a i poznato, ekološki pokret nije na budžetu, reč je o nevladinoj organizaciji, i ako vam niko u buduće ne pomogne?
Vidite, doći će do zaplene,
imovine.
Nego da. Stvari, to su sve stvari koje smo nasledili od Socijalističkog saveza 90. godine. Znači, to ne može, neće niko ni da kupi, razumete, ili će kupiti u bescenje. I mi ćemo praktično da izađemo na ulicu, odnosno prekinuti našu aktivnost. I mislim da je to i pozadina ovoga ove tužbe, jer vidite, nama najviše smeta taj dvostruki aršin. Jedan drugi poverilac nas je tužio preko privrednog suda i blokirali su nam žiro račun. I sada svaka donacija ili sponzorska sredstva uplaćena na osnovni žiro račun budu zaplenjena zbog sudske odluke. A drugi poverilac me tuži i odmah šalje izvršio.
Hvala vam, gospodine Aleksiću, na uključenju. Čuli smo Nikolu Aleksića, direktora ekološkog pokreta iz Novog Sada, koji se požalio na svoj problem. Gospođo Manić, kako recimo rešiti ovaj slučaj? Potpuno je jasno da imovina konkretno ekološkog pokreta i ono što će ići na licitaciju prevazilazi vrednosti imovine dugovanja. Osim toga, stiglo je pitanje slušalaca koji pitaju da li će se naplaćivati zaostali dugovi za Infostan od pre 20 godina i tako dalje. Kako se ovakvi slučajevi rešavaju? Naprimjer, građani su ostali bez posla, Eko pokret ne može da plati ovaj dug, ne plaćaju se komunalije, a dug premaši imovinu dužnika utuženog građana.
Pa ovo je jedna tipična situacija, ni po čemu specifična i različita. Ovde imamo jednog subjekta koji je napravio određeni dug, poverilac traži da naplati svoje potraživanje, sud je cenio sve te elemente, sve dokaze koje su priloženi uz predlog za izvršenje, našao je da je zahtev poverioca osnovan, doneo je rešenje o izvršenju, pri tom poverilac se opredelio da mu izvršenje sprovodi izvršitelj. Izvršitelj je efikasno odmah odredio popis pokretnih stvari, pošto je video da je dug, da je račun dužnika u blokadi, da preko računa neće moći.
Dobro,
da
namjeri. I sad kad namjeri... se izvrši popis po stvari vrede, ne znam, 10.000 dinara ili 50, ali je dug 200.000.
U tom slučaju izvršitelj će prodati te stvari i namiriti deo duga. Svakako ne može odustati zbog toga što nije našao stvari koje su vredne. On ima pravo da popiše do visine kojom se može namiriti celokupan dug. Znači, to ga ne sprečava da ukoliko ne nađe stvari kojima može namiriti dug, kako kaže vaš slušalac, 200.000 i nešto dinara, on je popisao onoliko koliko je našao i istovremeno je ostavio mogućnost izvršnom dužniku da plati dug. Znači, pozvao ga je još jednom, kako to i zakon reguliše, da plati dug. U tom slučaju neće prodavati stvari i one neće biti predmet izvršenja. Znači, ovde je jedna potpuno čista situacija. Ne može izvršitelj da obustavi postupak, našao je neku imovinu koja je takve vrednosti kakve je, poverilac traži da se naplati njegovo potraživanje i tu je manevarski prostor takav kakav
jeste. Kad je reč o pravu na žalbu, građani po ovom novom zakonu imaju pravo žalbe na rad izvršitelja, da li će viši sud odlučivati o žalbama?
Ovde moramo da razlikujemo žalbu na rješenje izvršitelja. Pre svega, znači, ukoliko govorimo o žalbi na rješenje koje je donio izvršitelj, neposredno viši sud će o tome odlučivati. To je klasična, tipična dvostepenost postupka gde se sudska kontrola, odnosno vrši se sudska kontrola odluke izvršitelja i tu nije ništa sporno i upravo su i tu bile najveći broj primjera primjedbi na stari zakon je upravo u tom delu, u toj sferi bio ovaj zakon koji će stupiti na snagu, usvojio je dvostepenost, odnosno negde i trostepenost postupka, što je svakako bolja zaštita stranaka u postupku, a pre svega izvršnog dužnika, jer je upravo on ovde taj koji najviše može da kažem da trpi ili eventualno da bude oštećen. A što se tiče žalbi na rad samog izvršitelja u smislu postupanja i toga, o tome smo već govorili, to je ona...
Ima još i jedno, žalbi, zamolit ću i posto profesora da prokomentariše, osim žalbi o čemu smo pričali na skup postupak, izvršitelj dozvoljava poveriocu, odnosno obezbeđuje mu da na nesmetan način razgleda popisane stvari. Šta ako dužnik ne želi da kupac ulazi u stan, odnosno da povređuje pravo na privatnost stana i tako dalje, bilo i takvih komentara?
Pa ovdje ne može da se govori o povredi prava na privatnost stana i dužnik ne može da uskrati razgledanje stvari. Njegov status i položaj dužnika u postupku je upravo to što omogućava da se te stvari, to su sada stvari koje su popisane i podložne su javnom razgledanju potencijalnih kupaca i time se ne povređuju prava. Ovdje je odluka izvršitelja upravo izjednačena sa sudskom odlukom. I ako sud može dozvoliti da se razgleda, pandan je da i izvršitelj može dozvoliti razgledanje jer ne bi mogla da se proda stvar, upravo potencijalni kupac želi da vidi šta hoće da kupi.
Slušalci pitaju i da li će se naplaćivati za ostali dugovi za infostan, na primjer, jer mnogi duguju za infostan pošto struja može da se iseče od pre 20 godina.
Pa upravo među ovih 2 miliona starih predmeta najveći broj su i komunalni predmeti i upravo onaj rok od 60 dana je i rok koji stoji i komunalnim preduzećima da se izjasne o tim svojim potraživanjima, da li žele da ih nastave kod suda izvršitelja, s tim što kad je reč o komunalnim predmetima, ukoliko komunalni poverilac želi da mu izvršenje nastavi izvršitelj, u tom slučaju će morati još jedan korak da napravi, a to je da se obrati komori izvršitelja, da komora odredi izvršitelja po principu ravnomerne raspodele predmeta, a tek onda uputi predmet izvršitelja.
Izvolite, profesore, komentar na sve ovo što smo čuli do sada. Dakle, čuli smo konkretno građanina gospodina Nikolu Aleksića iz Novog Sada, čuli smo pitanje slušalaca koji duguju za infostan, mnogi duguju, nažalost siromašno smo društvo. Kako vi prosto komentarišete u sklopu eto ovih novih propisa, ukazali ste na početku na koliziju preduzetnik koji obavlja javnu funkciju i na još brojne.
Znate šta, izvršenje je uvijek neprijatno. Odluka je doneta. Ona je pravosnažna. I ne samo pravosnažna, nego izvršna. U svakoj presudi postoji paricijalni rok u kome neko treba da izvrši svoju obavezu. On je nije izvršio i onda dolazi do prinudnog izvršenja. Pa prinudno izvršenje, po samoj reči, prinudno izvršenje je tako, mora se zasecati i u neka prava. Ovdje postoji potreba da se prinudnim putem izvrši nekakva odluka i to javnom prodajom, a stvar je u ambijentu privatnog stana. Ne možemo se sad pozivati na privatnost, jer privatnost je...
Bilo je takvi komentara,
planu,
prosto,
znam da jeste,
nije moje mišljenje, nego ja prenosim.
Znate, mi smo ranije, za vreme socijalizma, više vodili računa o dužniku nego o poveriocu. Međutim, znate, dužnik je napravio nešto što nije trebalo da napravio. On je dužan. A, i taj poverilac mora da bude zaštićen, jednako kao i dužnik. A ako bude neka naročita situacija i dužnik može biti zaštićen odlaganjem izvršenja, na primjer iseljenje iz stana, nećemo usred zime i tako dalje, ali presuda se mora izvršiti i to jeste neprijatno. I zato je to vaše zanimanje vrlo delikatno. Ja ga ne bih nikad mogao raditi.
Jeste delikatno,
moram da priznam, ali to mora da se radi. Onda država ne funkcioniše i ja imam puno razumevanja za tako nešto. Ja mislim da su te primjedbe deplasirane. Ne možemo mi
Na koje mislite?
Pa na ovo, privatnost. Ulazi mi u stan, pa ja moram, ako hoću da kupim, da vidim to šta kupujem.
Da.
Pa prema tome, ta moja privatnost je ograničena. Nije ona neograničena.
Jasno. Ako dugujem, ne znam.
Ali sad imate izdržavanje zatvora u stanu.
Od novina novog zakona, postupci će trajati znatno kraće, je li tako? Mnogi će reći da sada imamo izvršenja iseljenja zapljenu imovine po kratkom postupku. To su komentari koji se mogu vidjeti na sajtovima, koji su opet prosto negativni i odnose se na... Jel, upućene su na adresu
izvršenja? Pa to je jedno stanovište po definiciji negativno prema izvršenju. Znači,
da.
Izvršenje se posmatra kao nešto negativno, kao nešto što prosto najbolje je da ga nema, eto, ako bi to moglo da se tako desi, a u suštini to su potpuno neosnovane primedbe. Postupak izvršenja, bez obzira da li je reč o izvršenju radi naplate duga ili radi iseljenja ili za neke druge činidbe, u svakom slučaju je zakonski regulisan, rokovi su regulisani.
Zašto ljudi najviše duguju, Svetlana?
Pa ljudi najviše duguju, to je novčana potraživanja, da li su to naknade štete ili neke druga osnovi, ali u svakom slučaju to su novčana potraživanja.
Profesore Ivoševiću, i za kraj, koje su dobre, a šta su loše strane propisa kojim je regulisan izvršni postupak u Srbiji?
Pa mi smo govorili o tim lošim stvarima.
Da.
One su ne samo teorijske, nego i praktične. Ja mislim da je tu geneza onoga o čemu smo malo čas govorili, mnogo se zarađuje, pa privatnik treba da zarađuje. Zato to treba malo srediti, treba umiti, treba naći neku meru. A ja mislim da ovaj zakon jeste bolji od onog prethodnog zakona i mislim da će ovim zakonom služba izvršitelja biti unapređena. Ali ni to nije dovoljno. Imate, recimo, druge izvršenje. Tu je potpuno jasno kako građani treba da se opredeljuju. Imate, recimo, u radnom sporu izvršenje vraćanja radnika na rad. On jednih 10 godina posle otkaza, koji je bio naopak, vodi spor i treba da se vrati na rad. Znate. I sad, treba sad da vodimo računa o onom kojima je dao otkaz više nego onom ko treba da se vrati.
Ali koliko sam ja razumela, izvršitelji će po novom zakonu postati nadležni za sva izvršenja osim u porodičnim sporovima i vraćanja radnika na posao.
Ovo za sva izvršenja, to je za vreme... Da. Ne znam, ovih 60 dana što vi sad radite, a ovo drugo samo na osnovu verodostojnih isprava i u tim komunalnim stvarima.
Dakle, da zaključimo, smatrate da će novi zakon biti bolji od prethodnih?
Smatram.
Ja vam želim puno uspeha u vašem daljem radu.
Hvala.
I zahvaljujem se na gostovanju. Gosti Talasanja bili su Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja, i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji. Hvala još jednom najlepše što ste bili moji gosti. Za koji minut, poštovani slušalci, čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 časova pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Olivera Simić-Milošević i ekipa Talasanja želi vam prijatan dan.